Šodien notika Latvijas politiski represēto apvienības gadskārtējā konference. Konferencē apsprieda jautājumus, kas saistīti ar tā dēvētajiem čekas maisiem. Represētie uzskata, ka nepieciešams izvērtēt čekas maisos iekļauto personu sniegtās atbildes un skaidrojumus. Tāpat represētie runāja par sociālo rehabilitāciju un represēto personu piemiņas vietu stāvokli. Konferences dalībnieki par apvienības priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ivaru Kaļķi. Kā galveno darāmo darbu, Kaļķis minēja nepieciešamību nodibināt ciešāku kontaktu ar jauno valdību. Krievija izstājas no raķešu likvidācijas līguma. Par to šodien paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tā ir Krievijas atbilde Amerikas Savienotajām valstīm. ASV par izstāšanos no līguma paziņoja vakar. Savienotās valstis uzskata, ka Krievija neievēro līguma noteikumus un izstrādā jaunu bruņojumu. Pirms vairāk nekā 30 gadiem ASV un Padomju Savienības noslēgtais līgums aizliedz raķetes, kas spēj nogādāt kodola galviņas tālāk par 5,5 tūkstošiem kilometru. Bet Irāna izmēģinājusi jaunu spārnoto raķeti. Irāna ir vairāk kārt uzstājusi, ka turpinās izstrādāt raķetes, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības iebildumiem. Teherāna norāda, raķetes ir domātas aizsardzībai, un tāpēc tām nav vajadzīgs ārvalstu apstiprinājums. Starptautiskā sabiedrība uzskata Irānas raķetes par nopietnu draudu Izrēlai. Venecuēlas opozīcijas līderis Huans Gvaido, kurš sevi pasludināja par prezidenta pienākumu izpildītāju, aicina cilvēkus valstī un ārzemēs šodien piedalīties protestā pret prezidentu Nikolasu Maduro. Protests paredzēts, lai piespiestu Maduro sarīkot jaunas vēlēšanas. Sagaidāms, ka demonstrācijas notiks arī Amerikas Savienotajās valstīs, Spānijā, Peru, Meksikā un Argentīnā, kur dzīvo liels skaits venecuēliešu. Un vēl par sportu. Brāļu Andra un Jura Šicu Kamaniņu divnieks Altenbergas trasē šodien izcīnīja bronzas medaļu pasaules kausa 7. Posmā. Bet Rīgas Dinamo šodien viesos ar rezultātu 1-3 piekāpās Baltkrievijas klubam Minskas Dinamo. Šis zaudējums rīdziniekiem liedz atgriezties play-off zonā. Rīgā pat laban līst, ir +2 grādi, pūš dienvidaustrum vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 757 milimetri, bet gaisa relatīvais mitrums 94%. Svētdien gan naktī, gan dienā visā Latvijā gaisa temperatūra būs virs nulles un pa laikam nedaudz līs, vairāk līs nakts pirmajā pusē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +2, +5 grādiem. Rīgā palaikam nedaudz līs, gaisa temperatūra sasniegs +4 grādus. Siltais laiks un lietus strauji kausēs sniegu. Savukārt pirmdien daudzviet valsts rietumos un centrālajā daļā gaidāma stipra snikšana.